Mekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Agosti 10, mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya azungumzia bomoa inayofanyika nchini humo kama inafuata utaratibu.
Ni mambo ambayo yamekaa yakajadiliwa katika ngazi kuu ya serikali, tukisema katika baraza la mawaziri, na wale ambao ni wahusika wamepewa kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba wale wako mjini wametoka, na wale ambao wamejenga mijengo katika sehemu ambayo itashikana mjini na Nairobi pia wameweza kuondolewa.
Na katika ripoti nyingine, wabunge nchini Rwanda wajitayarisha kwa uchaguzi hapo ifikapo Septemba 12. Je, ni matarajio ya wengi kuwa bunge hilo litaendelea kuwa na asilimia kubwa ya uwakilishi wa wanawake ndani ya bunge?
Ni bunge ambalo limefanya Rwanda kuingia katika ukurasa wa kimataifa kwa kuwa na bunge ulimwenguni kote, bunge lenye wanawake wengi, ambapo kwa asilimia 64 ya wabunge, 80 wa bunge hili walikuwa ni wanawake.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Russia ikiwa imekabiliwa na vikwazo vipya vya Marekani kwa shutuma za kutumia silaha zenye kemikali, imelaani hatua hiyo kwa kinyume cha sheria na kinyume na majaribio ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Russia Vladimir Putin yanayolenga kuboresha mahusiano wakati wa mkutano wa hivi karibuni. Ni wazi hatua zilizochukuliwa na Marekani si za kirafiki, alisema msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alipozungumza juu ya vikwazo vipya na waandishi wa habari mjini Moscow Alhamisi, na inawezekana havihusiani kwa njia yoyote ile na hali ya hewa ya kujenga mawasiliano kufuatia mkutano wa mwisho kati ya marais hao wawili. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza adhabu hizo Jumatano, ikiwa ni majibu ya kupewa sumu kwa jasusi wa zamani wa Russia Sergei Skripal mwenye umri wa miaka 66 na mtoto wake Yulia mwenye umri wa miaka 33 katika mji wa Salisbury nchini Uingereza. Marekani, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Tume ya Umoja Mataifa nchini Kongo wote wamesifu uamuzi wa Rais Joseph Kabila wa DRC kwa kukubali kutogombea kwa muhula wa tatu katika uchaguzi ujao, uamuzi ambao umeondoa wasiwasi wa nchi hiyo kuingia katika vurugu baada ya miaka ya uvumi juu ya nia ya Rais Kabila. Ameamua kuheshimu ukomo wa mihula miwili uliowekwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatano kwa kutoweka jina lake katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 23, na hivyo kumchagua waziri wa mambo ya ndani aliyewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kugombea nafasi hiyo badala yake. Kinachowatia wasiwasi nchi za magharibi juu ya mrithi wa Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, ambaye amewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kutokana na kushiriki kwake kutoa amri kwa waandamanaji kupigwa risasi za moto na kuua maelfu ya waandamanaji, haukuwa wakati wa kusema hivyo. Na nchini Sudani Kusini, majibu ya wanasiasa upinzani ni mchanganyiko kuhusiana na uamuzi wa Rais Salva Kiir kumpa msamaha kiongozi wa waasi Riek Machar na makundi mengine ambayo imekuwa ikipigana kuiangusha serikali yake kwa miaka kadhaa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afisa mmoja wa National Salvation Front amesema kundi lake halitambui msamaha uliotolewa, akiuita utawala wa Kiir si halali. Akiongea kutoka Khartoum ambako mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini yanaendelea, Jenerali Nathaniel Oyet Pierino, mkuu wa kamati ya utawala katika SPLM-IO, aliambia VOA kwamba Kiir lazima pia awaachie huru wanasiasa wa upinzani. Tunataka hili liambatane na kuachiliwa kwa wanasiasa wote walio kizuizini na kuachiliwa kwa wafungwa wote wa vita. Tutaamini kwamba kuna mabadiliko kama tukiona kuwa wa Sudan Kusini wote hawa ambao hivi sasa wako ndani kwa amri ya utawala wanaachiliwa huru bila masharti, Oyet ameiambia Sauti ya Amerika. Pia ameitaka serikali kuwaachia mamia ya wafuasi wa SPLM-IO ikiwemo wanaharakati wa kijamii. Wako wote ambao wametekwa kutoka Nairobi, Kenya, yupo msemaji wetu wa zamani James Gadet, yupo Samuel Dongluak, yuko Agre Idri, yuko Marco Loptio, wanaye Generali Elias, wanaye Peter Sule, wote hao wako chini ya kizuizi cha serikali, amesema Oyet. Msamaha wa rais ulianza pale alipotangaza kwenye television ya taifa na radio siku ya Jumatano usiku. Msamaha wa Kiir unafuatia makubaliano ya karibuni yaliyofikiwa ya kushirikiana madaraka yaliyotiwa saini mjini Khartoum, ambayo yanafungua njia ya kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ya amani na pande zote husika ili kuamua mustakabali wa baadaye wa nchi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Tendai Biti ameshtakiwa siku ya Alhamisi kwa kosa la kuchochea ghasia za umma na kutangaza matokeo kinyume cha sheria katika uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita unaopingwa. Tutaendelea kupambana, waziri huyo wa zamani wa fedha alisema wakati alipowasili mahakamani katika mji mkuu Harare. Biti alirudishwa nyumbani Zimbabwe na mamlaka ya nchi jirani ya Zambia baada ya juhudi zake za kuomba hifadhi kufeli. Wakili Gilbert Firi anasema Biti alikabidhiwa kwa polisi wa Zimbabwe siku ya Alhamisi na kupuuza amri ya mahakama kusitisha kurudishwa kwake nchini. Shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa lilitoa taarifa likisema lina wasiwasi mkubwa kuhusu Zambia kumnyima hifadhi Biti na uamuzi wake wa kumfukuza na kuitaja hatua hiyo kama ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Mashirika ya kimataifa ya misaada yanaeleza kukasirishwa na ghadhabu zao kwa mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa waasi wa Kihudhi ambao yameua watu wasiopungua 43, wengi wao wakiwa ni watoto nchini Yemen. Zaidi ya watu 60 walijeruhiwa. Mmoja ya makombora yalipiga basi ambalo lilikuwa likirudisha watoto kutoka kwenye picnic ya shule wakati wa majira ya joto. Picha za televisheni zilizoonekana kwenye TV zilionyesha watoto wakiwa wamefunikwa na damu ambao walionekana kustushwa sana hata kushindwa kulia machozi, wengine wakijigalagaza chini wakingoja msaada.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewataka polisi kuwakamata na kuwafungulia mashtaka maafisa wanaotuhumiwa kuwa walitoa vibali vya ujenzi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara au kando kando mwa mito. Haya yanajiri huku mamlaka kulinda mazingira nchini NEMA ikiendelea na ubomwaji wa majengo katika maeneo mbalimbali, hususan katika mji mkuu wa Nairobi. Kufuatia haya, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Kome Nyingi akiwa mjini Nairobi, na kwanza kamuliza ni kwa nini hatua hiyo imeibua utata mkubwa jinsi hiyo.
katika jiji la Nairobi, kuna watu wengi ambao sana wamejenga katika maeneo ambayo hayatakikani. Sana kuna wale wamejenga juu ya mito, kuna wale wamejenga katika sehemu ambazo zimetengewa barabara, na hivi sasa kuna kamati ambayo iliweza kubuniwa kuhakikisha kwamba hali ya Nairobi imerudi vile ambavyo ilikuwa miaka ya zamani na kuifanya ikuwe mji ambao ni msafi.
Na sasa ni kwa nini linafanyika sasa? Manake hili si jambo jipya, kumekuwa tetesi kwa miaka mingi. Ni kwa nini sasa inaonekana kila pahali kuna bomoa bomoa?
Kusema kweli, ule ubomoaji huwa ni mgumu sana, hasa wakati ambapo kuna siasa. Na hivi sasa ukiangalia katika nchi ya Kenya, kumekuwa na utulivu wa kisiasa, kwa hivyo serikali inaweza kufanya mambo mengi, sababu naona kwamba wale ambao wako upande wa upinzani ni kama hivi sasa wanafanya kazi na serikali. Tunaona kwamba hawajajitokeza kuzungumzia, lakini ingekuwa ni wakati ambapo kuna mizozo ya kisiasa, ule ugomoaji naweza kuambia DMJ yaungefanyika.
Na Rais Uhuru Kenyatta amenukuliwa na vyombo vya habari hapo nchini Kenya akisema kwamba wale ambao walitoa idhini ya kuendelea na ujenzi huu katika sehemu za mito na vile vile barabara wachukuliwe hatua, wapelekwe mahakamani. Je, kauli hii inapotoka kwa rais manake nini?
Hiyo kauli inatoka kwa rais kutokana na maswali ambayo wananchi wanauliza. Wanasema kwamba kuna wale ambao wamepewa kazi ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanafanyika kwa njia ya utaratibu. Kwa mfano, utaona kwamba majengo ambayo yamejengwa katika sehemu ambazo hazitakikani yabidhinishwa na baadhi ya maafisa wa serikali.
Na Mkome, wakati mwingi kunapotokea bomoa bomoa kama hizi, kuna watu ambao husema kwamba wanaingiliwa kisiasa. Je, ni nini ambacho kinasemekana hapo kisheria?
Kuna ilani zingine zinaweza kukaa karibu miaka mitatu zikiwa zimepeanwa kwa wale ambao wanastahili kutoa ile mijengo, lakini ina kwamba wanachukua muda, na mara nyingi wao wanangojea wakati bomoaji imekaribia, ndio wanaenda pale wanachukua ilani ya mahakama ili kupinga ile ubomoaji.
Na je, kuna uhusiano wowote na hii bomoa bomoa inayofanyika katika mji mkuu wa Kenya Nairobi na kule kufurushwa kwa watu wanaoishi au walopata makazi katika msitu wa Mau, swala ambalo limezua hisia mseto?
Kuna uhusiano mkubwa, kwa sababu unaona kwamba ikiwa kule kuwaondoa wale wananchi kunafanyika katika sehemu moja, wanasema kwamba labda ile sehemu inaonewa, lakini hivi sasa nikionyesha kwamba kama ni ubomoaji ama kuondoa watu katika maeneo ya misitu inafanyika mara kwa mara moja, kumaanisha kwamba ni mambo ambayo yamekaa yakajadiliwa katika ngazi kuu ya serikali, tuseme katika baraza la mawaziri, na wale ambao nimehusika wamepewa kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba wale wako msituni wametoka, na wale ambao wamejenga mijengo katika sehemu ambayo itakikani mjini wa Nairobi pia wameweza kuondolewa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Kome Nyingi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jaji wa mahakama moja ya serikali kuu Marekani ametishia kumfungulia mashitaka ya kudharau mahakama mwanasheria mkuu Jeff Sessions baada ya kufahamu kwamba waomba hifadhi wawili, mama na mtoto wake, wametiwa kwenye ndege na kurudishwa kwao El Salvador. Jaji wa mahakama moja ya wilaya Emmett Sullivan amesema serikali inaonekana imemfukuza kisirisiri mwanamke huyo na mwanawe ambao walikuwa wakipinga amri ya kufukuzwa nchini. Rudisha ndege hiyo, jaji huyo aliamrisha serikali, huku akirudia kusema amechukizwa sana na matokeo hayo. Sijafurahishwa kabisa na jambo hilo, Sullivan alisema. Hili jambo halikubaliki. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema Pentagon inachukua hatua mpya za kuunda jeshi jipya la anga za juu ifikapo mwaka 2020 ili kuweza kukidhi mahitaji kwa vitisho vinavyoibuka katika uwanja mpya wa mapambano. Sasa muda umefika wa kuandika kurasa mpya katika historia ya jeshi letu, kujiandaa kwa uwanja wa mpambano ujao. Muda umefika wa kuunda jeshi la anga za juu la Marekani. Mike Pence alisema hayo Alhamisi katika hotuba yake huko Pentagon. Rais Donald Trump amerudia wito wake wa kuunda jeshi hilo la anga za juu kama tawi jipya la jeshi ambalo Trump amesema linahitajika ili kuhakikisha Marekani inaendelea kutawala katika anga za juu. Pentagon iliwasilisha ripoti yake katika baraza la Congress siku ya Alhamisi na kueleza mabadiliko katika utawala wa anga za juu. Tetemeko la ukubwa wa 6.2 vipimo vya Richter limepiga Indonesia katika kisiwa cha Lombok na kisiwa jirani cha Bali siku ya Alhamisi na kusababisha wasiwasi mkubwa baada ya tetemeko la Jumapili katika eneo hilo lililoua zaidi ya watu 300. Watu katika kiwanja cha kimataifa cha ndege cha Bali Ngura Rai walisikika wakipiga kelele na kushuka kwenye ngazi wakikimbilia nje ya jengo kwenye milango ya kutoka pamoja na lango kuu. Maafisa wanasema kitovu cha tetemeko hilo la pili kilikuwa nchi kavu na hakukuwa na hatari ya tsunami. Wakati huo huo, idadi waliofariki katika tetemeko la Jumapili imeongezeka kufikia 347, shirika la habari la serikali la Antara liliripoti.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais Paul Kagame wa Rwanda amevunja bunge la nchi hiyo kulingana na ibara ya 79 ya katiba ya nchi kwa matayarisho ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika Septemba 2. Tume ya uchaguzi sasa inatarajiwa kutangaza siku rasmi ya kuanza kampeni itakayowahusisha wagombea 521 kuwania viti 80 katika bunge. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karimera, ambaye anaanza kwa kuelezea sababu za Rwanda kuandaa uchaguzi mwezi ujao wakati uchaguzi mkuu ulifanyika mwaka jana wa 2017.
Kwa mujibu wa katiba, kwa sasa tunazungumza serikali, rais ana muhula wa miaka 7 na wabunge wana muhula ama niseme muhula wa miaka 5, lakini kutokana na mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015, katiba ya Rwanda inaainisha kwamba baada ya muhula huu wa Rais Kagame wa miaka 7, yani maana yake mpaka 22 kama nilivyosema mwaka 2022, maana yake baada ya hapo muhula wa rais utabadilika na kuwa miaka 5, ambako kwa mujibu wa katiba vile vile ataruhusiwa kuweza kugombea mihula miwili kama akipenda kwa mfano. Lakini ilibainika kwamba waliamua kufanya hivyo ili kwenda sambamba, kama walivyouliza katika swali lako, kwamba kwenda sambamba na mchakato mzima ama na muundo mzima wa kibunge ama kikatiba katika nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tunavyozungumza sasa hivi muhula wa rais ni miaka 7 na wabunge ni miaka 5.
Kulingana na takwimu za Rwanda kwamba wapiga kura milioni 7.1, ikiwa ongezeko la wapiga kura 1200 watashiriki katika zoezi la kuwachagua viongozi wa awani wa bunge Septemba tarehe 2. Je, masharti kwa wale wanaosimama katika kugombea viti vya ubunge na wale wanaopiga kura ni yapi?
Mtu anayesaka ubunge anatakiwa awe na umri wa miaka usiozidi miaka 21 ya kuzaliwa. Hilo ni mosi. Lakini pili, anatakiwa awe na shahada ya kwanza, maana yake bachelor's degree. Vile vile mtu huyu anatakiwa asiwe amejihusisha na yani amekutana hatia ya kuhukumiwa kifungo cha hadi miezi 6 gerezani. Lakini kubwa zaidi, asiwe amepatikana hatia yote ile ya kuhusika katika masuala ya mauaji ya kimbari, maana yake genocide, asiwa amekusika na hatia kunajisi watoto, asiwa amejihusisha na mambo ya ubakaji, asiwa amejihusisha na itikadi yoyote ile ya utengano kwa misingi ya ukabila, kwa sababu hapa ni kosa la jinai mambo ya ukabila, kama unavyotambua ndio yalipelekea nchi hii miaka 24 iliyopita kutumbukia katika jinamizi la mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo makubwa zaidi ambayo yameongezwa katika ilani ya uchaguzi na kwa mujibu wa sheria na katiba ya Rwanda kwa ujumla.
Bunge ambalo limevunjwa, wa Rwanda watalikumbuka kwa mchango gani ambao limetekeleza kwa taifa la Rwanda?
Ni bunge ambalo liliingia wakati nchi sasa ndio imeanza kutambulika, yani imeanza kuchukua mwelekeo, dira ya maendeleo kwa ujumla, kwa sababu mabunge mawili yaliyopita yalikuwa ni wakati nchi ambayo ilikuwa bado inatetereka, haijajipanga vizuri. Kwa hivyo ni bunge ambalo liliingia katika ungwe ambayo kwa kweli mabunge mengine ndio kama haya katika nchi za Afrika Mashariki. Bunge la awamu ya pili liliacha sheria 22 ambazo zilikuwa bado hazijapitishwa, na hili bunge ambalo liliingia likakuta hizo sheria bado, yani ziporo za sheria hizo, na likapitisha sheria hizo, lakini likapitisha sheria nyingine 300 na zaidi. Kwa hivyo halijaacha sheria hata moja bila kupitisha. Historia ni bunge ambalo limefanya Rwanda kuingia katika ukurasa wa kimataifa kwa kuwa na bunge ulimwenguni kote, bunge lenye wanawake wengi, ambapo kwa asilimia 64 ya wabunge 80 wa bunge hili walikuwa ni wanawake.
Ni Silvanos Karimera, mwandishi wetu wa Kigali, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tukiendelea ripoti zetu, Kenya inaweka akiba ya maziwa ya binadamu ili kupunguza vifo vya watoto wachanga, na kwa taifa la pili barani Afrika kufungua kituo cha kuhifadhi maziwa au maarufu kama milk bank kwa ajili ya watoto wenye kuhitaji. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Rael Umbor anaripoti kutoka Nairobi, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mke wa Joshua Okum Mary Mwanja alifariki wakati wa kujifungua miaka 18 iliyopita katika hospitali ya Pumwani, lakini mtoto wao wa kike alinusurika. Wakati Okum alipokwenda kumchukua mtoto wake, alikuwa na majonzi makubwa na mshtuko. Hakujua atamlisha vipi mwanae huyo mchanga.
So when we reach home, I started feeding her with a packet of milk, which is called Tuzo.
Kwa hiyo nilipofika nyumbani, nilianza kumnyonyesha maziwa ya paketi yanayoitwa Tuzo. Lakini wakati huo, Tuzo ilikuwa haijachujwa sana kama ilivyo hivi sasa. Kwa hivyo, hayo ndiyo maziwa niliyokuwa nayatumia kumnyonyesha mwanangu nilipomchukua kutoka hospitali. Kama mama yake angekuwepo, angekuwa na afya zaidi kwa kunyonyeshwa maziwa ya mama.
Kwa wajane nchini Kenya kama Okumu, hivi punde watakuwa na njia nyingine mbadala, msaada wa maziwa ya binadamu. Hospitali ya Pumwani mjini Nairobi inapatiwa kwa mara ya kwanza maziwa ya binadamu kutoka kwenye benki ya maziwa Kenya, ikiwa ni nchi ya pili barani humo baada ya Afrika Kusini kufungua benki ya maziwa. Hii ni juhudi ya pamoja kati ya Wizara ya Afya ya Kenya na PATH, taasisi ya afya ya Marekani isiyo ya kiserikali. Benki ya maziwa itafunguliwa mwezi Septemba kwa ajili ya kutoa misaada na kuwapatia maziwa ya bure watoto ambao hawatakuwa na fursa ya kunyonyeshwa maziwa na mama zao. Dr. Elizabeth Kimani Murage, mkuu wa idara ya kina mama na afya ya mtoto katika kituo cha idadi ya watu na utafiti cha Afrika ambacho kinahusika na mradi huu.
The World Health Organization has recommended that if the mother's own breast milk is not available.
Dr. Murage anasema shirika la afya duniani linapendekeza kwamba ikiwa maziwa ya mama mwenyewe hayapo kwa ajili ya mtoto kwa sababu yoyote ile, njia bora mbadala itakuwa ni kupatiwa msaada wa maziwa. Kwa hiyo inapendekezwa kuhakikisha msaada wa maziwa unapatikana kwa watoto walio katika mazingira hatari. Benki ya maziwa inalenga kuwasaidia yatima na watoto wenye utapia mlo ili kupata virutubisho wanavyohitaji kwa ajili ya afya nzuri. Dr. Murage anasema maziwa ya mama na matokeo mazuri makubwa kwa maisha ya mtoto, hasa katika mwezi wa kwanza wa maisha yake.
Despite improvement like in infant mortality, in child under 5 mortality, neonatal mortality is reducing in a very slow rate.
Dr. Murage anasema licha ya maboresho katika kuzuia vifo vya watoto wachanga, vinapungua kwa kasi ya polepole. Kwa hiyo watoto hao ndio tunaotaka kuwalenga. Kwa mujibu wa mkakati unaojulikana kama Every Newborn Action Plan, lazima tupunguze vifo vya watoto wachanga vifike 12 katika kila watoto 1000 wanaozaliwa. Lakini unaona, bado tuko mbali, hivi sasa tuko katika idadi ya 22. Licha ya maziwa ya bure ya kina mama, kuna dhana potofu na wasiwasi kuhusu usafi na kwamba maradhi huenda yakasambaa kutoka kwa wale wanaochangia maziwa kwenda kwa mtoto. Lakini Dr. Murage anaelezea kwa wafadhili wote watakaguliwa afya zao katika hospitali, na maziwa itahakikisha yana ubora unaohitajika ili yawe salama na yenye afya kwa ajili ya kupewa watoto wenye kuhitaji.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tuko katika eneo la Kindu Manyema nchini DRC, ambako raia na hasa wafanyi biashara wanazungumza na mwandishi wetu Auster Malivika kuhusu umuhimu wa kuwepo kwa usafiri wa treni na vile vile matatizo ambayo wanayoyapata wakati wakisafiri eneo hilo lisilo na miundombinu ya uhakika. Tuwasikie wananchi hao wanayosema.
Mimi nachuluzaka tu toka de Kalemi paka hapa Kindu, tantoko kushukia munjia, ndio kazi yangu mimi nafanya. Najisikia kauru, sero vile nikishaingia kwa mashua, najisikia tu huru me huko difficulty mingi sana munjia. Difficulty ya madereva, mnaweza kutoka de Kalemi hapa mnafaa pepe karibu 10 semaines, haina transfer mko fa 10 semaines, 3 jours 4 jours mnafika. Inakuwa ni 10 semaines ndio mwe mfike hapa. Bao ile tunaomba tu ni msaada wa government na. Ni government tu ndio anakuwa mpasha kwa na ile sada kwa kutengeneza shosete juu ya rai, rai njo isharibika.
Kutembea siku hizi kutrain kwa ni shida. Juu ya nini shida tuko tunapata? Shida ya kwanza, bana tukatisha mabie. Batu bana kwa mingi, bengine yule ya mavatire, bengine yule ya mavagon. Tena mbele tukwa ntembea kwa itu mzuri. Hapa na Kalemi. Siku tatu ya ine munafika hapa. Lakini hapa, this man, rai lisha oza hapa na hapa madirema. Kama tuko natembea ni nguvu ya Mungu tu njoko na tusaidia, tunafika na huku. Serikali tusaidia tuko tutengenezea kwanza rai. Vile kisi munjia mbele mulikuwaka kama njoba kantonye kwa tengeneza kama rai. Aba kwa kitena, miti ni hatari. Kwa tutengeneze rai, rai kwe bie.
Situ natesekaka kutren sana, natutembeaki mzuri, natesekaka kuanguka mumanjia, kushimama mumanjia, maake tunatesekaka sana, njia ina mzuri, kwa tutengeneze tu njia.
Mimi ni pasteur mkubwa Kastaimu Putu, revokate president wa shirika jipya la raia katika province ya Manyema. Sisi tunaona ya kwamba Manyema iko katika shida, na kwa kutafuta kurudisha Manyema, kia kwanza kutafuta namuna ya kumaliza vita, na kiisha wataalamu wakubwa wa inchi wakamate mpango wa kutafuta kurudisha kila kitu pa nafasi yake, yani kufungua kwa manjia, kwa sababu manjia yote yenye inatuunga na maprovinsi zingine zimekwisha kufa kikamilifu, zimeharibika kabisa. Na hivi nadhani ya kwamba wakirudisha usalama na kisha wanatengeneza njia, tutakuwa muungano mzuri na maprovinsi zingine yenye tunapakana nayo katika inchi yetu ya Kongo. Inje ya ile iko vigumu kabisa tukue na namna ya kuweza kukua na mawasiliano mazuri na maprovinsi zingine.
Mimi ni bwana Misi Kachepe, natumika katika njia ya rai sike, niko commerçant wa train na naishi Pakindu. Hakuna kabisa usalama, kwa kuna kuwa vitu mingi ambavyo vinakuwa vikipitikana katika njia ya reli. Kwa kwanza ni njia inakuwa mbaya sana, hakuna entretien ya barabara ya train, tunakuwa toujours mule mule mba belge wapitia kanjo mwetu wapitia mpaka leo, hakuna bakantonye bebi ko permana. Njia kabisa ina mzuri, hata mkuwa na matokeo mingi sana. Unaona leo train kwa kukuya Pakindu inakuwa na gawia, train waweza toka Kalemi kukuya Pakindu na marchandise inaweza fa des men in semen, train kutoka Lubumbashi kule kwa naisha mwezi. Sababu gani? Sababu njia ya reli ni mbaya sana, hakuna entretien, hakuna kantonye, nishina kwa tujuu vile njo hapa na hapa maderaema, hapa na hapa bamiti diwana, treni inafaa deraema juu ya njia inafungana majani kila fasi, siki rai nazama kubudongo, njo ile yote kwa kuzele maaksida.
Mimi ni dada Christelle, na faka uchuluzi kwa njia ya tren Kindu, Lubumbashi, Kalemi. Avantage ya uchuluzi ya njia ya tren iko dabor munjia, tunauza bitu mwesher, kisha transport par exemple ya vole banatiaka ma limite ma bagage ame, tandis que kule bagage ame iko plus élevé que bagage ame ya avion. Na inji ya train ku gare yote, gare ya kabambi yote tunanana shimama, mutu naujisha batpisa peut-être ata 2 heures, munaujisha bakuza banauza, munaenda tena munafika ku gare nyingine vile vile, bakuza banauza bakujisha banaujisha na munaenda de même vile vile, mtafani ni munafika parfois tunafika pa kusema fika ke ku destination ya nyumba yako biti yote shisha munjia, na unafika unaanza bengine unajideplace kutoka tena Lubumbashi na kianjia njoko na uliko ushisho nafika tena huku Kindu na odesa ya kukodete na vile vile maki ya tulenda fa trafiki yetu ni njia njia tunu tulenda kanafa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Russia ikiwa imekabiliwa na vikwazo vipya vya Marekani kwa shutuma za kutumia silaha zenye kemikali, imelaani hatua hiyo kwa ni kinyume cha sheria na kinyume na majaribio ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Russia Vladimir Putin yanayolenga kuboresha mahusiano wakati wa mkutano wa hivi karibuni. Marekani, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo wote wamesifu uamuzi wa Rais Joseph Kabila wa DRC Alhamisi kwa kukubali kutogombea kwa muhula wa tatu katika uchaguzi ujao, ama umeondolewa wasiwasi wa nchi hiyo kuingia katika vurugu.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Ab Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.